فردیگی من تی گله گورتی در سومالی لانو و شرق دومی نیه گدومی ها گله هستی مدن سلیبان محمود آذن ایام مدن یاش گله هستی و حسی فاحفاسان وقت دادن حال در بیها وطن که و آن مدن یاش گله هستی گورتی در سومالی لانو دو دو دوبار که قاضن سید و حلقه قبلا لها باهی هدی نعبیها عدل که کت هن گارهان عاصمت در سومالی لان
اینو هلا یو بیها عاصمتا ایو باهن تایی ایام کلا کالا یا waxaan leeyahay marka hore in badan baa biyo caasimada la yiri biyo caasimad way imanayaan ilaa haddana weli lama hayo waxaan soo jeedinayaa horti oo aan leeyahay loo yeero maareeyo kala dibiya loo yeero oo golaha hor yimaado si aan fogaa weydino biyo caasimada halka ay marayaan
gudi baan ahayn bar tagtay geed deeb leeyahay halka rahaad leeyo waxay sheegeen qolada biyuhu wakaaladu in labada kudeys iyo tobanka magaalada Hargeysa iyo Dhelis sheekadaas waxa gudbanay dabaafada waxaan leenahay dadku biyaha kama maarmo nolosha waa biyo kubada cusub waxaan u soo jeedinaynaa inay dadka biyo ugu dhidaasho oo caasimada ay biyo wada hesho
dhinaca kale shirgudoonka golaha si guurtay Soomaaliland waxay guddi ka hawlgalaysaa arrimaha nabadgelyada magaalada madaxda dalka ka dhex magacaabeen xildhibaanada golaha si guurtida waana hoggaamiye ku xigeenka koobada golaha si guurtida mudane Saciid Jaamac Cali oo si rasmi ah ugu dhawaaqayeen liiska magacyada guddidaasi oo golaha si uu keenay doonta warbixino ay ka soo kala ururin doonaan mas'uuliyiinta maxkamadaha iyo saraakiisha sarsare ee booliska dalka
كيرده سعيد محمد حمد المسواه مزحج عبد العالي احمد علي عبد الخليل سعيد محمد عثمان